Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til mandagsmøtets live-podcast på Karriereuka på Universitetet I Oslo. Bare at det ikke live I det hele tatt, og ikke det på UiO heller.
Nei, men det var det.
Det var det.
Så se for dere, liksom stappfull sal, stormende jubel, applaus fra begynnelse til slutt. Så det ligger liksom under her.
Det stemninga. Vi var jo på UiO tidligere denne uka for å snakke om... Vad du gör när du är en sån student som inte blir rörlegger, sjukepleier, lege, advokat men som må bare
finne wishy-washy varianter som smås Nora.
Ja, ja, du bara inte aner vad du egentligen blir med de studierna. Det är spørsmål vi har fått väldigt många gånger I detta fantastiske schema vårt som du för övrigt kan finna på dn.no/mandag för att sända oss spørsmål. Men der har vi fått spørsmål type, hvordan finner jeg ut hvilke jobb jeg egentlig kan få, hvilke jobb jeg vil ha, hva kan arbeidsoppgavene mine være, hvordan finner jeg det helt tatt jobber jeg kan søke på.
Hvordan forklarer jeg hva jeg kan? Ja. Altså, hvordan liksom oversette det jeg har lært til arbeidsgiveren?
Nettopp. Mm. Så de spørsmålene har vi bare slått sammen og snakket om dem på UiO med to gjester. En av dem med oss her I dag I studio, heldigvis. Det deg, Marie Toreskås Asheim.
Hei.
Du rådgiver for fag og karriere I fagforeningen Samfunnsviterne.
Det stemmer.
Og så hadde vi også med oss HR- og organisasjonsdirektør Anette Mattere I Innovasjon Norge. Men studioet vårt veldig lite, så hun får vi bare invitere tilbake en annen gang.
Hun kommer tilbake, altså.
Ja. Og så skal vi, alt det vise hun sa, det skal vi prøve å huske og formidle det skal når det kommer opp. Så ja, vi skal altså snakke om hvordan du finner ut hva du skal bli, og hvordan du bruker studiene til å få den jobben du vil ha.
Kommer dit.
Ja. Så Eva, vi var jo inne på det på UiO. Du har gått der, du har sigget deg gjennom noen studiepoeng.
Takk, Nora. Jeg liker den oppsummeringen der. Jeg vet ikke om vi har vi nevnt at UiO Universitetet I Oslo, eller bare?
Ja, jeg sa det helt I starten.
Det. Ja, det veldig, veldig
så
bra. Det, ja. Jeg gikk jo der et år, da, så når vi var, det var litt sånn memory lane. Gå inn på, ta seg en kaffe på kaféen der, men den gang da så var jo det røykeavdelingen. Mm. Så man måtte jo liksom skjære seg gjennom, men der satt vi og koste oss og tok opp lærdom ved osmose og kokosboller. Så det var et deilig år.
Ja, men fant du ut hva du skulle bli da?
Jeg hadde egentlig funnet ut det året før, og så begynte jeg der da, på noe som het den gang massekommunikasjon, og da husker jeg at han, foreleseren, spurte oss da, satt vi I salen, glad og fornøyde på en av de første dagene, og så spurte han, mange her har tenkt å bli journalist, og så rakk vi opp hånda da. Og så sa han, ja, da det kommet helt feil. Så det var en god start. Og det, men det litt sånn eksempel på det da, at disse mer, hva skal vi si, disiplinfagene, teoretiske, typiske, akademiske fagene, ikke nødvendigvis fører direkte til. Han ville ikke ha på seg at han skulle lære oss å bli journalist. Dette her handlet om hvordan kommunikasjon, liksom, ja. ja, det var långt mer teoretisk än som så.
Jag bara kom på nå att jag tror jag glömde att si varför vi har reprise här. Vi fick tekniska problem. Ja, det var kanske någon som lurte på. Vi fick inte tagit upp ljud. Det är därför vi har en repris här. Det, ja. Det ska inte bli en grej vi gör varje gång vi har.
Nej, idén var att liksom den podden skulle ut
ideellt sett.
Ja.
Men då är det en
upptag.
Ja, sånn
var det.
Men da skal vi jo diskutere det vi kom frem til. Så Marie,
ja.
Hvordan finner du ut hva du passer til når du er en student som ikke får en åpenbar jobb?
Aller først så tenker jeg at du kanskje burde ikke stresse for mye med å finne ut av det, og heller være litt nysgjerrig på, på hva som finnes der ute av alternativer. Jeg tenker det to ting som viktig å gjøre, og det ene å bli god på å kartlegge din egen kompetanse, sette ord på hva det du kan, og som Eva var inne på her, også det å oversette kompetansen din til et språk som forståelig for arbeidsgivere der ute. Og for å kunne oversette kompetansen din på en relevant måte, så du helt nødt til å gjøre research på arbeidsmarkedet, og sette deg inn i hvem arbeidsgiveren Og det tror jeg kanskje det jeg ser oftest at mange bommer litt på, at de veldig opptatt av å forklare sin egen kompetanse, og så undersøker de ikke nok hva det egentlig arbeidsgiverne ute etter. Hvilke utfordringer det de har, hvilke målsettinger det de har, hvilke oppgaver det som skal løses. Så det kanskje det beste tipset sånn umiddelbart ja. Til nyutdannet.
Ja, og da kan du kanskje skjønne litt mer av hva jobben også, hvis du gjør den researchen.
Ja, og da hele prosessen mye lettere, jo mer du vet om hva arbeidsgiverne ute etter, for de har jo roller som skal fylles. Og de jo mest opptatt av seg selv i den ansettelsesprosessen de i. Så det å imøtekomme det og se hva det de ønsker. Ja. Og hvordan kan jeg...
For Anette Matre, hun nevnte jo det at hun gikk juss, og så bytta hun fordi hun skjønte at det ble for teoretisk. Og det var ikke det hun ville jobbe med.
Ja,
og så fant hun HR. Var det noe du tenkte igjennom, Eva? Sånn, hvordan du vil jobbe? Vil du sitte alene, eller vil du jobbe
Ja, nei, altså de to tingene kanskje som gjorde at jeg tenkte journalistikk var jo at jeg likte å skrive, og at jeg var interessert i samfunnsspørsmål, sånn bredt. Og, men jeg tenker altså, det du nevner jo liksom, når man kommet såpass langt at man begynner og virkelig skal søke seg jobb, kanskje det siste året på master for eksempel. Men før det også, så ligger det jo en sånn vurdering sånn som hun gjorde da, hun HR-sjefen i Innovasjon Norge, som går litt mer sånn grunnleggende på hva det jeg mest opptatt av? Jeg opptatt av å kunne jobbe med mennesker? Ikke sant? Samarbeid, at det en viktig del av jobben, eller jeg en veldig sånn oppgaveorientert person? Sånn det jo ofte man deler inn ledere, for eksempel. Ja. Eller det jo en sånn modell på det, ikke sant? Oppgaveorientering og menneskeorientering. Så du liksom lav på menneskeorientering og høy på oppgaveorientering, så du kanskje liksom, ja, litt sånn over autismespektrum. Du bør kanskje ikke satse på ledelse. Og du liksom lav på oppgave og høy på mennesker, så baker du bare bolle, liksom. Altså, så det lønner seg å ha en sånn blanding av de to tingene, da. Men det en sånn typisk grunnleggende, tenker jeg, da.
Og det tenker jeg du erfarer litt under studietiden også, hvilke arbeidsform det du trives med. Trives du med disse kolokviegruppene, eller trives du mer med å sitte alene på lesesalen og dundre deg ned i pensum? Ja. Du veldig aktiv ved siden av studiene i verv og trenger den utadrettet måten å jobbe på? Trives du med, velger du feltarbeid som metode, eller det mer teksttolkning?
For da lurer jeg på en ting. Jeg skjønner fortsatt ikke hva en statsvitter jobber med, selv om jeg statsvitter. Og det kan være veldig vanskelig å skjønne bare hvordan en arbeidshverdag i forskjellige jobber. Så det sånn, det noen du kan spørre om det?
Jeg vil jo si at man kan spørre en voksen. Nei, men altså,
ikke sant?
Ja, men være litt sånn nysgjerrig med å snakke med selvfølgelig foreldre, forelesere, venner av foreldre, eldre søsken, folk som i arbeidslivet. På en måte, ja, ta opp det som et samtaltema og prøve å høre mest mulig, liksom. Og det jo også så den måten man blir kjent med folk og får et nettverk og kanskje får tips om hvor man kan prøve seg og så en åpen holdning på en måte, ikke bare, ja, jeg tror det liksom risikabelt å gå 5 år på universitetet uten å på en måte løfte blikket det helt opp på verden utenfor da.
Ja, for jeg turte aldri å gjøre det, som på karriereuke og sånt, gå og spørre, eller det falt meg bare ikke inn å gå og spørre hvordan jobben? For jeg følte ikke sant. Meg bare liten og dum.
Men da blir det så veldig sånn høy bøyg da. Så det men der jo, der synes jeg jo de inne på noe spennende i universitetssektoren også når man snakker nå om å prøve å få inn arbeidsgiver I mye større grad enn før, da. Sånn som LO, NHO for eksempel, går jo inn for det. At et hvert disiplinstudium skal ha poenggivende praksis ute I arbeidslivet. Er det, hva tror du om det?
Hvertfall for de faggruppene som vi organiserer, som samfunnsvitere humanister, så jo noe av det som kjennetegner dem, I tillegg til at de ikke profesjonsutdannet, det jo det at de ofte har veldig lite kontakt med arbeidslivet underveis I studiene. Det på en måte på eget initiativ. Og jeg tror mange begynner ikke med det før jobbsøkeprosessen I gang, og da det så mye som på spill, så det å være mer nysgjerrig tidligere I studiene, og utforske det, og selvfølgelig benytte muligheter av praksis og når det tilbudt. Da.
Ja.
Men så det et vanlig svar du får hvis du spør hva jobben så får du en sånn saksbehandling. Jaha, var det? Som ikke sier noe om hvordan jobben hva slags spørsmål smart å stille hvis du møter en arbeidsgiver på en karriereuke, da, om, for å forstå hva jobben
Jeg tenker kanskje at det å stille litt sånne åpne, brede spørsmål som får arbeidsgiver til å prate mye, og ikke sånne klassiske ja- og nei-spørsmål, kanskje. Hvordan ser en typisk arbeidsuke ut? Vil det være et sånt spørsmål som sier noe om, da får du et inntrykk av hva man kanskje gjør mer av I stillingen, hva man gjør mindre av. Hvem det man samarbeider med? Det bare eksterne? Eller det også, altså, hvem det internt man samarbeider med, og hvem det eksternt man samarbeider med?
Mye møter det, for eksempel.
Ja, ikke sant? Sånne ting. Hva det man gjør mye av, og hva det man gjør mindre av I stillingen? Også kanskje sånn, hva det som typiske utfordringer I stillingen? Litt sånne åpne, brede spørsmål som kan gjøre at du får mer informasjon, da.
Jeg tror jeg har gjort en lur ting I mitt liv, som jeg kan råde andre til. På et eller annet, av en eller annen grunn, så I et anfall av overmot, da jeg var sånn 20, så sa jeg til en venninne av meg som hadde en onkel som jobbet høyt opp I Aftenposten, at jeg vil veldig gjerne jobbe som journalist. Og så tok hun med meg og hilste på han oppe I etasjene der. Jeg husker det kjempegodt. Jeg sa, hei, jeg vil gjerne bli journalist. Jeg hadde liksom ikke skrevet noe som lignet på journalistikk før det. Aner ikke hva som kom, altså jeg var ikke noen sånn super framfusen på den tiden I det hele tatt. Men da var han litt sånn, ja, jeg holder akkurat på med en prosess og søker en jobb som sjefredaktør I en lokalavis. Så sa han sånn, ja, hvis jeg får den, så skal du få jobb. Da var han litt sånn kjekk. Ja. Og så hørte jeg etterpå at han hadde fått den jobben, og da studerte jeg I London, så sendte jeg et brev. Det var på den tiden vi sendte brev. Hei du,
ikke telegram.
Du kom I skade for å si til deg at jeg skulle få jobb. Og da fikk jeg altså 6 måneder sånn tilsammen på, I sånn sommerjobbing I lokalavis, og sånn skikkelig ved siden av da relativt høytsvevende liksom, politisk filosofi I London. Så kom jeg tilbake om sommeren og jobbet I jordbæråkeren, og ja, meldte om traktorsalg og den type ting, og kom ned på jorda og lærte meg liksom håndverket.
Ja.
Så det var jo perfekt.
Det må jeg si.
Ja.
Da hadde han gitt deg en liten en mulighet som du følte opp, da.
Ja, det nettopp det, ikke sant?
Ja. For det tenker jeg kanskje det viktigste å be om når du tar kontakkt med arbeidsgivere for å snakke med dem og nysgjerrig på hvordan det å jobbe I den virksomheten eller bransjen de jobber I, eller ha det yrke, sånn som du gjorde, så tenker jeg det viktigste å begynne med å ikke be om jobb. Og så fikk jo du et tilbud om det, så det var jo helt suverent. Men heller det å be om råd. Altså, hva vil du råde meg til hvis jeg ønsker å gå I denne retningen? Hva de beste tipsene du vil gi? Ikke sant? Sånne, mer sånne spørsmål, for det ikke alle som I den posisjonen han da åpenbart kom I.
Nei, nemlig. Nei, det mange som råder de unge til å ta kontakt og be om et møte, og at det større åpenhet for det blant arbeidsgivere enn de kanskje tror. Da.
Men når du først har funnet ut hva sånn cirka du vil bli, da, eller noen selskap som interessante, ja, eller hvis du ikke har funnet det heller, hvordan finner du jobbene som mulig å søke på? Altså, da jeg var nesten ferdig masterstudent, så ga jeg opp. Jeg tror jeg søkte sånn 5 ganger på Finn, statsviter.
Du søkte på statsviter,
ja? Jeg gjorde det. Ja. Og så, okay, så
du tenkte
det
at det finnes ikke jobbe for meg, tenkte
Nei,
du da?
Nei, jeg tenkte, ja, jeg får bli journalist da. Helvete. Ja.
Det jo en strategi som du som statsviter fikk jo sikkert noen treff. Jeg har jo master I religionshistorie.
Det veldig attraktivt på arbeidsmarkedet.
Det jo en kompetanse som det har gått veldig bra med alle de jeg har studert med, men det å søke etter arbeidsgivere som bruker søkestikkord religionshistorie på finn.no, det...
Men føler du at du bruker utdannelsen din direkte I jobben? Bortsett fra nå da, når du sitter og snakker om den.
På jeg føler jo en slags religion.
Jeg føler at jeg bruker mye... jeg skrev mye om den personlige tro og religiøs opplevelse. Og I det så, så gjorde jeg feltarbeid, og det opplever jeg at jeg har brukt mye. Feltarbeid med intervjuer, åpne og lukkede spørsmål. Jeg har jo tidligere jobbet som karriereveileder, altså der var det veldig mye som gikk igjen. Så gjorde jeg jo feltarbeid I studentforeninger, og vi jobber jo nå I en organisasjon hvor, hvor vi har studentlag. Så, så det også den kjennskapen til studentforeninger og studentaktivitet har jo også vært veldig sentral. Så jeg vil si at spisskompetansen bruker jeg mindre, men jeg bruker mer enn de generelle akademiske ferdighetene som jeg tilegner meg, da. Mer enn på en måte informasjonsinnhenting og analyse. Ja.
Men du...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Fant ikke jobb ved å søke på den. Så hva gjør man?
Du, jeg har fortsatt det gode. Jeg har jo sånne jobber hvor jeg inne og herjer I stillingsportaler ukentlig, og jeg har fortsatt det gode å finne noen arbeidsgivere som etterspør religionshistorikere. Sånn at det en veldig...
Det måtte være universitetet da.
Ja, selvfølgelig. Mer sånn akademiske stillinger, der gjør de det nok. Og det nok en og annen slenger, men det veldig få. Så det jeg anbefaler jo det der den kompetansekartleggingen som jeg snakket om innledningsvis blir veldig viktig. Det å sette gode ord på hva det du kan noe om. Og jeg tenker som, sånn, som statsviter da, nå jo ikke jeg statsviter, men jeg tenker jo at da stikkord som analyse, statistikk, politikkutforming, altså mer, gå litt mer I dybden på hva du har fått kunnskap om, innsikt I gjennom studiene. Og ikke nødvendigvis tenke at du må være superekspert på det heller, men at du har kjennskap til det og innblikk I det.
Nettopp. Og så skal vi da også inn på hva du absolutt ikke vil se I en søknad. For å skrive søknad jo helt forferdelig, og I hvert fall når du nyutdannet. Da skal jeg igjen nevne hva Anette Matre sa, som jo leser mye søknader. Hun påpekte I hvert fall at du ikke skal gjenta deg. Ikke gjenta CV-en, det likte ikke hun.
Nej, men det ikke noe vits heller, ikke sant? Altså, CV-en kan jo, den benytter man jo til å liksom ramse opp fakta. Altså, hva det man har gjort og ikke gjort? Og I det brevet som følger med, så lønner det seg jo da å gi noe ekstra altså, tanker om hvorfor søker du akkurat denne jobben, for eksempel. Så det I hvert fall et tips. Pluss, ikke skrive for langt. Prøv, og sånn at du... Ja, det viser jo at du skjønner hva som relevant for jobben, at ikke du skriver absolutt alt fra tidens morgen og alt du tenker på. Mm. Sånn at du greier å destillere ut hva det som... Og tilkjenne I at du skjønner hva det som du var inne på, altså mm. arbeidsgivere tenker på seg selv. Det opptatt av, dette rett person for oss? Liksom. Mm. Kan det bidra med noe?
Det synes jeg går igjennom. Jeg leser også veldig mye CV-er og søknader. Og det, og vi, for vi tilbyr tilbakemelding på det. For blant annet studenter og nyutdannet. Og det jeg synes går igjen at veldig mange har ikke nok kjennskap til den jobben de søker på. Mm. Mm. At det en sånn oppsummering, akkurat som dere nevnte, av CV-en, og så hvor man bare gjentar fakta om seg selv, og så sier man veldig lite om hvordan man konkret kan bidra I den jobben.
Okay. Og da bør de kanskje ta denne telefonen på forhånd, for eksempel. Altså enten det til de som står som kontaktperson, eller om det fagforeningsrepresentanter eller et eller annet. For å få litt mer sånn direkte kunnskap om hva jobben går ut på.
Ja, for det jo sånn at hvis du ikke har nok informasjon, så det jo bare de som skal ansette I den stillingen som kan gi deg den informasjonen.
Mange av studentene som sender spørsmål til oss, de lurer jo også veldig på hvor mye den første jobben har å si, når du først har funnet noe å søke på, da. Det sånn at du skal vente på å finne den perfekte jobben? Eller har det liksom ikke så mye å si? Du må komme I gang.
Jeg tror det aller viktigste å komme I gang. Og det tror jeg egentlig ikke med... Jeg synes ikke du skal vente til du ferdig med 5 år eller 3 års bachelor eller 5 års master heller, hvis du har sjansen. For det noe med å... Tilbake til mitt eget eksempel. Det var jo en ganske annen virkelighet å jobbe I den lokalavisen og det å studere I London. Statsvitenskap og politisk filosofi. Sånn at den erfaringen jeg fikk I den lokalavisen var jo minst like viktig, for å si det sånn, for videre jobber. Og det var jo ikke drømmejobben, det var ikke der jeg hadde tenkt å bli, men det var jo utrolig lærerikt. Så jeg vet at det ikke sånn man kan velge seg, men altså hvis du har sjansen, eller alltid kan velge å få til, men hvis du har sjansen til å få arbeidserfaring, så gjør det så fort som mulig. Det tror jeg.
Det jeg helt enig I. ja. Og det en fordel på alle måter, fordi du har mer å vise til selvfølgelig, og I en jobbsøkeprosess hvor du gjerne søker på, hvor det gjerne kanskje flere hundre som søker på den samme stillingen, så det jo sånn at utdanning jo det dere har til felles, og så det du har utenom. Og selvfølgelig motivasjon og personlig egnethet og sånne ting som skiller dere. Sånn at den erfaringen du har I tillegg, den et viktig kort I jobbsøkeprosessen. Og det gjør også at det lettere for deg å argumentere, for eksempel på intervju, hvis du får spørsmål om hva synes du viktig I et kollegialt fellesskap, for eksempel, så kan du vise til erfaringer du har derfra før av.
Og så tenker jeg det også å sette seg ned og vente på den perfekte jobben, det en annen sånn ulempe med det, og det også at du tror på en måte du har rett på en toppjobb med en gang du ferdig. Altså, ingen jobb god nok for meg type ting, liksom. Og det stemmer bare ikke, hvis du kun har noen år på universitetet.
Vi har jo fortsatt en tanke om karriere som en sånn rett, strak, oppadgående pil, og det det jo ikke.
Sjeldent.
Sjeldent, ja.
Så konklusjonen rett og slett den kjempeirriterende som jeg hatet da jeg var student selv. Mm. Det ordner seg.
Nei, men det
det kjempeirriterende. Jeg har skjønt at det riktig, og det gjør det enda mer irriterende.
Det ordner seg, ikke nødvendigvis. Nei, altså du må jo, ta og utnytte de sjansene du får og stoppe.
Men det den tilbakemeldingen man ofte får, at det sånn ja, men alt tilfeldig. Ja. Og det det jo.
Men du vil ha en sånn klar plan, gjør det, så går det bra.
Det vil man gjerne, I hvert fall som student som ikke blir noe åpenbart.
Klart,
men det jo selvfølgelig irriterende å bli en av de voksne I jobb som sier det samme.
Helt tilfeldig det ikke da, for det det faktisk forsket på.
Nei.
Og nå har jeg ikke den forskningen helt fremme. Men det jo det som kjennetegner de som lykkes da. I karrieren, det jo flere av de faktorene vi har vært inne på, blant annet det å være nysgjerrig, ta risikoer, tørre å stå I usikkerhet, sånne ting. Mm.
Ja, den delen, det er heldigvis bra da.
Men det nettopp det å stå I den usikkerheten som du, ikke sant? Ja. Du ønsket ikke å ha den.
Nei,
vil du eliminere? Nei, det vil vi jo. Vi mennesker vil gjerne eliminere usikkerhet. Sånn det.
Men det går jo bra. Det gjør det.
Ofte.
Som regel. Etter hvert. da har vi noen punkter her, i hvert fall. Ikke gjenta CV-en din i søknad. Søk på Finn og NAV på stikkord, og ikke utdannelsen din, sånn som jeg gjorde. Og spør arbeidsgivere hva de vil ha. Trenger ikke spørre om jobb, men bare noen tips, det er lov.
Utnytt sjansene du får, hvis du får noen. Rett og
slett, kjør på. Men vi skal videre til noen av de spørsmålene vi fikk fra salen på UiO. For vi fikk veldig mange bra spørsmål, og vi skal dure gjennom noen av dem her i reprisen også. Så da går vi rett på spørsmålet fra Ida. Hun skriver, jeg har prioritert studiene veldig høyt og fått gode resultater. Dessverre har dette ført til at jeg ikke har jobbet noe særlig ved siden av. Er det sant, slik mange sier, at dette er negativt når jeg skal søke min første jobb, eller er det virkelig slik at enhver liten deltidsjobb er viktigere enn gode karakterer og det å ha fullført studiet på normert tid?
Eva. Ja, altså hun stiller jo to spørsmål. Det ene er det sant at det de sier om at det har mye å si, og der tror jeg vil si ja, det har en del å si. Det har vi allerede vært inne på.
Det er jeg enig i.
Men så sier hun, er det virkelig sånn at enhver liten deltidsjobb er mye viktigere enn gode karakterer? Og det kan man ikke bare si umiddelbart ja til. Har du toppkarakterer, så er jo det bra. Det er ikke sikkert at du da liksom ikke kommer gjennom fordi du ikke har jobbet på Deli de Luca på lørdager. Så hun kjører det litt sånn, ja. Men jeg tror det der med ja, arbeidserfaring.
Og her kommer det nok litt an på hva hun har studert også. Fordi jeg tenker den type jobber som mange av våre medlemmer, samfunnsvitere og humanister, går ut i, det er jo jobber hvor du skal ha mye kontakt med mennesker, for eksempel. Og da vil jo det å kunne vise til erfaring fra deltidsjobber og hvordan du har vært i sosial omgang med andre være helt sentralt, da, tenker jeg. Mens det er kanskje ikke så viktig for veldig noen tekniske
Ja, det er det sosiale, men så er det også det å ha en pliktfølelse og møte opp og gjøre det du skal, kanskje åpne og lukke, ha ansvar for penger. Det er bare sånne helt basic ting som, man, som kreves i alle jobber. Da.
Men så er det jo litt viktig å si at det er jo ikke nødvendigvis bare, nå vet jeg ikke hva hun har erfaring utenom, men det er ikke nødvendigvis bare deltidsjobber som er relevant erfaring. Hun kan jo ha fått igjennom verv, for eksempel, vært med på å gjennomføre arrangementer, eller spilt i band og formidlet til et publikum og ha kjennskap til kulturlivet. Altså det er, erfaring kan komme fra andre steder også.
Ja, for hvordan ville du presentert det hvis du var Ida og søkte jobb og hadde gode resultater, men ikke en jobb ved siden av?
Ja, det kommer jeg. Altså, jeg synes jo du er det der med å ta band for eksempel, da, eller hvis du driver med noe annet, om det er amatørteater eller den type ting, det er jo utrolig sånn samarbeidskrevende, og særlig hvis man lager ting sammen, altså hvis du har vært kreativ sammen med andre mennesker, altså finne andre sider i tillegg da, for det er jo nettopp det at nettopp det som blir sagt, at den graden har man felles, men det som er utenom er kanskje det som gjør at du skiller deg ut. Så se etter andre ting i hvert fall, da.
Og fokuser på hvem du er som person, og hvorfor du er motivert for de jobbene du søker på i søknaden, hvis du ikke har noen erfaring ved siden av å vise til.
Ja, og da forklarer du litt hvilke valg du har gjort også, eller? Ja.
Nettopp. Ja, det kan jo hende hun har en god grunn, ikke sant? Altså at hun har en...
Men det var kjempespennende fag.
Ja.
Og at hun, ja. Men Ida, gjør det. Presenter hvorfor du har gjort de valgene, men det kan nok være en stor fordel å ha noe ved siden av, om det ikke er en jobb. Så i hvert fall en eller annen aktivitet. Og de fleste har jo det. Så det ønsker seg. Ja. Vi går videre til Live. Hun skriver dette. Mange av de mest attraktive og største arbeidsplassene virker til å bruke evnetester på nett som en del av søknadsprosessen. Jeg føler ikke jeg får fram mine sterkeste sider gjennom disse. Hvor mye vektlegges evnetester, og hva bør man gjøre for å skille seg ut på tross av dårlige eller middels resultater her?
Ja.
Det har ikke jeg vært borte i evnetester.
Nei, det er mye rar bruk av testing der ute. Jeg tenker at hun bør i hvert fall kreve å få en tilbakemelding på hva legger de i resultatet av denne testen. Det går også an å øve seg på sånne tester. Det ligger en god del sånne samples der ute på det store internettet. Sånn at du, for at det jo veldig sånn spesielle, det går an å, jeg tror ikke det går an å gå fra kjempedårlig til veldig bra resultat, men du kan i hvert fall bli litt kjent med hva slags type oppgaver det dreier seg om.
Ja, litt tryggere på formatet rett og slett. Og så det viktig å huske at arbeidsgiver vurderer jo en helhet av det er jo både CV og søknad og det du leverer på intervjuet og eventuelle tester, referanser. Og så vil det jo variere hva de vektlegger mest, men det kan jo også være greit å spørre arbeidsgiver om de legger avgjørende vekt på disse testene da, i prosessen.
Jeg har vært seriøse brukere av tester, arbeidsgiver som bruker tester gjør jo det, de tar jo det opp og så sier de her, dette gikk kanskje ikke så veldig bra, men var det noe som skjedde da du tok, altså da, på en måte man får liksom mulighet til å snakke om sammenhengen da.
Men noen gjør det vel for å sile helt i begynnelsen
Ja, det en annen variant som egentlig ikke fungerer så bra nødvendigvis.
Det ulik grad av både bruk og profesjonalitet knyttet til tester. Det bør følge en samtale med.
Så det kommer jo litt an på da, livet, rett og slett, hvordan det her blir. Men spør arbeidsgiver hvis du får mulighet. Og så har du krav på å få en tilbakemelding på en sånn test også. De kan ikke bare slenge den ut, og så la deg sitte der og lure på hva som feil med evnene dine.
Og de skal være sertifisert, faktisk. Det går også an å spørre om.
Ja. Som vi også nevnte på UiO, DN er kanskje ikke den første avisa du tenker på å lese som student. Jeg hadde i hvert fall ikke hørt om DN omtrent før jeg ble journalist.
Tenk på nytt,
fordi vi skriver jo ikke bare om finans, selv om vi skriver veldig mye bra om finans. Vi skriver om makroøkonomi, vi skriver om samfunn, vi skriver om politikk. Vi skriver om veldig mye som relevant for studien dine, for å forstå hvordan studien dine passer inn i verden.
Jobb og ledelse,
selvfølgelig. Ja, de jo mer direkte relevant for hvordan du skal komme deg inn i arbeidslivet også, da, som veldig praktisk. Så vi har et tilbud nå der du kan få teste ut om det er noe for deg. For det et studenttilbud der du får 10 uker med tilgang til DN digitalt, så da får du altså alt DN-stoff på nett, inkludert D2-magasinet, og de 10 ukene får du for 10 kroner.
1 krone uka, det bør gå.
Hvis du vil vite mer om det tilbudet, eller prøve det ut, så kan du altså gå inn på dn.no/student. Og i dag så har vi ikke med vår vanlige tekniker, det i stedet for Remi Meum.
Hei.
Men det takk, Oskar Remi. Som klipper det da. Oskar Bremer.
Det det. Så det så vi har to teknikere i dag, faktisk.
Ja. Bra jobba.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.